Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Haški tribunal izriče konačnu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH. Mora se još dosta raditi na polju ljudskih prava, tek predstoje teški razgovori s Prištinom, kaže Vučić posle otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Pokretanje postupka za rehabilitaciju Milana Nedića je uvreda za žrtve naciste, izjavuje Efraim Zurov. Tomislav Karamarko predložio formiranje koalicione vlade s političkom strankom Most. John Kerry stiga u Moskvu, Saudijska Arabija na čelu vojnog saveza protiv militanata Islamske države. Vreme maglovito, temperatura do 3 stepena. U nastavku ćete čuti imali u Evropskoj uniji mesta za Srbiju koja ne priznaje Kosovo, bilo je jedno od pitanja o Hanesu Hanu nakon otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja.
Za nekoliko godina ćemo vidjeti šta će biti odlučujuće. Srbija i Kosovo prihvataju princip da ne blokiraju jedno drugo na putu evrointegracija. Ovo međusobno razumevanje je već primenjeno u berlinskom procesu prošlog avgusta. Tek smo na početku.
O odnosima sa Srbijom u intervju za Radio Slobodna Evropa govori crnogorski premijer Milo Đukanović, osvrće se i na dileme koje budi politička transformacija srpskog premijera Aleksandra Vučića.
Treba dozvoliti ljudima, pa i političkim strukturama, da se mijenjaju.
U Užicu je otvorena izložba Picassovih radova, prvi put u Srbiji, 46 njegovih grafika nalazi se na jednom mestu, njihov vlasnik Lazar Vujić.
Pa ovo je nevjerovatno kakva je posjeta, ni u Ljubljani ne bi bila takav velika posjeta. Obožavam Užice, Titovo Užice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal trebalo bi da izrekne konačnu presudu bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću optuženim za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. godine. Prvostepenom presudom iz maja 2013. tribunal ih je oslobodio krivice po svim tačkama optužnice, a u žalbi na prvostepenu presudu tužilaštvo je tražilo da je apelaciono veće preinači i Stanišića i Simatovića proglasi krivim. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje Đorđu Preliću zbog optužbi da je jedan od organizatora nereda u kojima je u centru Beograda septembra 2009. na smrt pretučen francuski navijač Brice Tatone. Prelić je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora pošto je bio u bekstvu tokom procesa protiv ostalih optuženih. Pokretanje postupka za rehabilitaciju Milana Nedića je uvreda za žrtve naciste, izjavio Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, organizacije koja se bori protiv antisemitizma. Zurov je rekao da se rehabilitaciji Nedića treba usprotiviti svim legalnim sredstvima i da je njegova uloga, citiramo, premijera kvislinškog režima koji je služio interesima Trećeg rajha, kraj citata, dovoljan razlog da se taj postupak odbije. Posle otvaranja prvih poglavlja u pregovorima s Europskom unijom, premijer Aleksandar Vučić je izjavio za RTS da u daljem toku pregovora neće ići glatko, rekao je da se još dosta mora raditi na polju ljudskih prava i da tek predstoje teški razgovori s Prištinom.
Problem je bilo poglavlje 35, problem je bio naše razgovore sa Albancima, samo to ljudi treba da znaju. Imali smo ozbiljan problem, taj problem ćemo da imamo i u budući i taj problem nije rešiv preko noći. Mi smo to završili tek 25. avgusta ove godine, odmah posle toga je bilo jasno da ćemo imati otvorena poglavlja do kraja godine. I tu je nemačka kancelarka zaista uradila veliki posao i pokazala poštovanje prema Srbiji, ja sam joj na tome zahvalan.
Povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja u Jugoslovenskoj kinoteci bit će organizovan prijem za predstavnike diplomatskog kora i državne zvaničnike Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom u predsjedništvu najavljeno iz Nikolićeve preslužbe. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko izjavio je da je predložio formiranje koalicione vlade s političkom strankom Most i da je pozitivno odgovorio na njene zahteve.
Mi predlažemo dakle da idemo u koalicijsku vladu sa Mostom, ali u svakom slučaju da i u toj situaciji, s obzirom na sve ono što čeka Hrvatsku, na reforme koje nas čekaju, koji će biti dosta, da doista potražimo konsenzus i sa svim onim takozvanim lijevim snagama u našem političkom spektru, dakle i sadašnjem SDP-u, da ostvarimo nekakvu suradnju.
Šefovi diplomatije Europske unije trebalo bi da donesu odluku o zaštiti spoljnih, a delom i šengenskih granica Europske unije uz postavljanje nekoliko hiljada pripadnika Europske granične straže koja bi mogla delovati nezavisno od vlasti država članica. Predlog je ministrima spoljnih poslova podneo Europski komesar za migracije Dmitris Avramopoulos. Američki državni sekretar John Kerry doputovao jutros u Moskvu gde će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Na dnevnom redu razgovoru u Moskvi bit će sirijska kriza i situacija u Ukrajini. Zvaničnici Saudijske Arabije saopštili su da je formirana islamska vojna koalicija za borbu protiv terorizma, preneli su tamošnji državni mediji. U nju su uključene ukupno 34 države, zajednički operativni centar bit će u prestonici Rijadu, a agencija Reuters javlja da se na listi članica ne nalazi Iran.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja Srbije i Evropske unije koja su otvoreni u Briselu, poglavlje 32 o finansijskoj kontroli, 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Njih su na međuvladinoj konferenciji otvorili Jean Asselborn, predsjedavajući Evropskoj uniji, ministar spoljnih poslova Luksemburga i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Da se Srbija nalazi na početku procesa koji će Europska unija pomno pratiti, naglasio Asselborn na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem i Europskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom. U nadahnutom obraćanju premijer Vučić je čestitao građanima Srbije na otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja i podvukao da je to dobra vest ne samo za Srbiju već i za čitav region. Ekonomski napredak je pod 2, a pod 1 je, kazuje Vučić, tip društva koji se u Srbiji gradi kroz evrointegracije.
Mi ovo što radimo, radimo pre svega zbog svoje zemlje, svog naroda, zbog naše Srbije. Ne donosimo odluke i ne menjamo se zato što to neko traži, već zato što mi to želimo. Želim također da kažem da smo mi nacionalnim planom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije rekli da ćemo naše obaveze da ispunimo do kraja 2018. Mi smo posle toga rekli neka bude i do kraja 2019. i daćemo sve od sebe da to tako bude. A onda je na Evropskoj uniji da odluči želi li i hoće li takvu Srbiju da primi. Istovremeno, rekao bih da je ovo dobra vest za ceo region, da svi znaju da u Srbiji imaju stabilnog partnera, da imaju zemlju na čiju pruženu ruku uvek i u svakom trenutku mogu da računaju. Ovo je važan dan i za naš narod u Republici Srpskoj i ja im na ovom uspehu Republike Srbije također čestitam. Mi ćemo nastaviti dijalog sa Albancima na Kosovu i Metohiji, mi ćemo nastaviti dijalog i dobru saradnju sa svima u regionu i mislim da će Srbija biti i ostati stup stabilnosti na celom Zapadnom Balkanu.
Komesar Johannes Hahn ukazuje na potrebu da se građanima Srbije objasni u čemu je benefit evrointegracijskih procesa, te naveo nekoliko primjera.
Postoji jedna vrsta garancije pouzdanosti. Ako investirate u Srbiju, u stvari ulažete u Evropu i možete da očekujete da će sve proći kako treba. To je veoma jasan signal i ono što se računa, da građanima date perspektivu da je njihova zemlja pouzdana, da mladima pruža mogućnost za ostanak. Mi jako cenimo cirkulisanje mladih kroz države članice i to je jako važna stvar za države koje su na putu članstva u Evropskoj uniji.
Na direktno pitanje ima li mesta u Evropskoj uniji za Srbiju koje ne priznaje Kosovo, Hanje odgovorio da se ne sme gubiti iz vida da se Beograd i Priština nalaze na početku procesa koji ne podrazumeva samo pregovore.
Za nekoliko godina ćemo vidjeti šta će biti odlučujuće. Srbija i Kosovo prihvataju princip da ne blokiraju jedno drugo na putu evrointegracija. Ovo međusobno razumevanje je već primenjeno u berlinskom procesu prošlog avgusta. Tek smo na početku, hajde da se fokusiramo na neposredne potrebe. Puno je posla pred nama, to je uz interese građana Srbije, ono na što sada treba da se koncentrišemo.
Inače, preskonferencija u Briselu počela je, reklo bi se, opušteno, pa i uz smeh koji je izazvao predsjedavajući Asselborn, pošto je priznao da je pred sedmu silu izašao s pogrešnim govorom. On ima Tursku umjesto o Srbiji, da imamo potom i nešto ispalo na pod. Međutim, za nijansu je podinut ton i nakon što je prištinski novinar Ekrem Krasnić postavio pitanje Vučiću kakve će poruke preneti predsjedniku Republike Srpske nakon odluke tog entiteta BiH da prekine saradnju sa sudom i tužiloštvom BiH te sa Agencijom za istragu i zaštitu. Pritom je Krasnić Dodika nazvao
Milorad Dodik ili ludi čovjek iz Bosne. Ludi čovjek iz Republike Srpske, to je ono što ste rekli. Neću dozvoliti da ga tako nazivate ili da tako oslovljavate predsjednika Republike Srpske. Iako se sa njim ne slažem po mnogim pitanjima, ali vam nikada neću dozvoliti da vređate predsjednika Republike Srpske ovdje ispred mene u Briselu. I nemojte to raditi, molim vas, budite pristojni.
Please be polite and decent.
Vučić je također upitan i da li se može očekivati fleksibilniji stav Srbije u odnosu na pitanje sankcija koje Evropska unija primjenjuje prema Rusiji.
And yes, on the other side.
I da, sa druge strane, voljeli bismo da zaštitimo tradicionalno prijateljstvo koje imamo sa Rusijom. Ne vidim da je ono pogoršano, ali u vremenu koje dolazi moramo vidjeti kako ćemo se usaglasiti sa Evropskom unijom, zato što možda ne u 2016. možda ne u 2017. ali posle toga morat ćemo to uraditi.
Tako je bilo u Briselu, sada prelazimo na reakcije iz Beograda povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže da je Evropska unija ključ rešenja za Zapadni Balkan.
Iskreno se nadamo da će Zapadni Balkan, ne mogu da kažem koracima od 7 milja, ali da će koracima koji će ići napred doprinositi da se agenda proširenja okonča u što kraćem roku.
Kaže Aleksandar Joksimović. Na otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja Srbije je čekala skoro dve godine. Prva međuvladina konferencija održana je u januaru 2014. Normalizacija odnosa sa Kosovom, na koje se odnosi poglavlje 35, jedan je od važnih uslova. Erika Gordija, profesora Univerzitetskog koleđa u Londonu, pitali smo očekuje li da će se sada taj proces ubrzati.
Ne očekujem da će ići brže. Neke stvari, mislim, i ekonomski delovi sporazuma, to će lako ići, ali mislim, najspornije tačke će biti Kosovo, sloboda medija i pravosuđe.
Da li je onda realna najava premijera Vučića da će Srbija već 2019. godine zatvoriti sva poglavlja?
Lično bih bio iznenađen da se završi do tada, ali opet kažem, sve je to dosta nepredvidljivo, jer u stvari su te odluke političke prirode, a ne objektivne prirode.
Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef američke diplomatije John Kerry stigao je u Moskvu na razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o političkoj tranziciji u Siriji kako bi se okončali višegodišnji sukobi u toj zemlji. Kerry će u Moskvi sa Putinom razgovarati i o primjeni mirovnog sporazuma u istočnoj Ukrajini. U glavni grad Rusije stigao je oči treće runde pregovora o Siriji zakazane za 18. decembar u Njujorku. Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, u pisanoj izjavi, objavljenoj kasno sinoć, naveo da je sa Kerijem u oči dolaska razgovarao telefonom. Lavrov je izneo tvrdnje da su se dvojica diplomata usaglasili da je pre bilo kakvog sastanka konkretno potrebno ispuniti posebne preduslove. Uz to, kako je naveo, tajming narednog sastanka, 18. decembar, uliva mu sumnje. S druge strane, međutim, John Kirby, portparol State Departmenta, u istom danu rekao je medijima da Kerry u Mosku putuje sa uverenjem da za razgovore i sastanak nema nikakvih preduslova. Sjedinjene Države i njeni saveznici insistiraju da Bašar al-Asad, sirijski predsjednik, ne može ostati na funkciju u sklopu političkog rješenja za petogodišnji građanski rat u kom se vladine snage istovremeno bore protiv opozicije i ekstremističke grupe Islamska država. Rusija se pak tome protivi, tvrdeći da sirijski narod treba da odlučuje o svom lideru i da je vojska te države najsposobnija da porazi militante koji kontrolišu delove teritorija Sirije i Iraka. Celeste Valender, viši direktor za Rusiju i Centralnu Aziju Saveta za nacionalnu bezbednost predsjednika Obame, kaže da uprkos tome što deluje da se stavovi dve strane ne mogu približiti, Washington smatra da je nekakav dogovor ipak moguć. Ne znam da li su se stavovi dve strane približili Asadovom statusu u procesu tranzicije, ali je jasno da se može doći do sporazuma po kom on više ne bi bio deo sirijske vlasti. To je trenutno fokus diskusije koju ne bismo vodili da ne verujemo da postoji mogućnost da se pozicija Rusije utoliko promeni da ipak postignemo dogovor. U tekućoj godini John Kerry drugi put putuje u Rusiju. Prethodno je sa Putinom razgovarao u maju u Sočiju. Međutim, ovo je njegov prvi sastanak od kada je Rusija pokrenula vojnu kampanju u Siriji na Asadove protivnike, koju je zvanična Moskva okarakterisala kao antiterorističku. Steven Pfeiffer, bivši američki ambasador u Ukrajini, smatra da su najveće prepreke različiti motiv angažovanja Sjedinjenih Država i Rusije u konfliktima u Siriji. Ono što onemogućava bolju saradnju ne samo Sjedinjenih Država, već i zemalja Zapada i Rusije je to što ruska strana nastoji da ojača režim predsjednika Asada. Koalicija zapadnih država je za to vreme fokusirana na borbu protiv militanata Islamske države. Sve dok se Rusija ne preorijentiše na militante, teško da će se u Siriji pospešiti vojna saradnja dve strane. Kerry je u Rusiju stigao iz Pariza. U predstavnici Francuske se, pripremajući za razgovore u Moskvi, sastao sa šefovima diplomatija Saudijske Arabije i Jordana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Haški tribunal izriče konačnu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH. Mora se još dosta raditi na polju ljudskih prava, tek predstoje teški razgovori s Prištinom, kaže Vučić posle otvaranja poglavlja. Pokretanje postupka za rehabilitaciju Milana Nedića je uvreda za žrtve nacista, izjavio je Efraim Zurov. Tomislav Karamarko predložio formiranje koalicione vlade s političkom strankom Most. John Kerry stigao u Moskvu, Saudijska Arabija na čelu Vojnog saveza protiv militanata Islamske države. Vreme maglovito, temperatura do 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o krizi u radu kosovskih institucija, u Prištini je sinoć privedeno 5 poslanika na izlasku iz tamošnjeg parlamenta posle niza incidenata u kojima su poslanici opozicije 3 puta prekidali zasedanje bacajući suzavac. Izvršna vlast zatražila od parlamenta da se jasno izjasni da ga je uzurpirala jedna grupa opozicionih poslanika. Na Kosovu je do sada zbog ovih ekscesa u jednomesečnom ili kućnom pritvoru ukupno 13 poslanika. Detaljnije Amra Zeneli.
Ako se suzavac smatra oružjem, onda je zgrada Skupštine uzurpirana od strane oružane grupe poslanika, izjavio je Hašim Tači, prvi zamjenik premijera tokom zasedanja Skupštine Kosova. Skupština Kosova mora da konstatuje nasilnu uzurpaciju sale Skupštine od strane određene grupe opozicionih poslanika koji upotrebljavaju nasilna sredstva. Građani Kosova trebaju da znaju istinu. Poslanici su nasilno uzurpirali Skupštinu, kazuje Tači. Premijer Kosova Isa Mustafa zatražio od kosovske opozicije da objasni prave razloge svojih postupaka. Za mene pravi razlog nije ni zajednica, ni demarkacija. Nešto je mnogo veće od toga, jer ova dva pitanja mogu da se reše, istako je Mustafa. Opozicija u ponedjeljak suzavcem prekinula zasedanje u glavnoj sali Skupštine, zatim je suzavac upotrebljen i na sastanku predsjedništva, kada su pojedini poslanici opozicije suspendovani zbog upotrebe suzavca, a potom i tokom drugog zasedanja u provizovanoj sali, kada su poslanici iz opozicije koje nisu suspendovane bacile suzavac. U međuvremenu dve poslanice opozicione Alijanse za budućnost Kosova, Time Kadrijaj i Teuta Hadžiju, privedene su u policiji, pod sumnjom da su bacile suzavac u improvizovanoj sali gde se održavala sednica Skupštine. Ranije su privedeni i Palj Ljeka i Ismail Kurteši, također poslanici opozicije. Tokom dana na ulicama Prištine je bilo i nereda kada su pristalice opozicije bojom i kamenicama napali zgradu Skupštine i kontejnerima za smeće blokirali jednu od glavnih ulica u centru grada. Poslanik samopredeljenja Gljauk Konjuvce je kazao da je ovo kolektivno delovanje opozicije i da se vrše napori da se odbrani Kosovo i Republika od onoga što je za njih, kako je rekao, pretnja. A to su sporazumi o zajednici opština sa srpskom većinom i o demarkaciji sa Crnom Gorom. U zgradi Skupštine bili su prisutni i dvojica poslanika opozicije, Pisnik Ismalji i Faton Topali, koji su inače pod merom kućnog pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ne stiče se utisak da vlast u Srbiji podržava anti-NATO proteste u Crnoj Gori, izjavio je premijer te države Milo Đukanović u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. On je podvukao da kada je reč o odnosima sa Srbijom, Crna Gora prolazi kroz novo političko iskustvo, te da se Beograd ne upliće u unutrašnje političke prilike te države. Sa Đukanovićem je razgovarala Sabina Čavravdić.
Nije tu odnos Srbije prema Crnoj Gori izuzetak, nego rekao bih da Srbija se na takav konstruktivan način postavlja uglavnom i prema drugim državama u regionu i smatram da je to dragocjen korak na putu do normalizacije odnosa u regionu, uspostavljanja nekog novog kvaliteta međusobnog povjerenja što će voditi regionalnoj saradnji kao najvažnijoj pretpostavci za našu punu evropsku i euroatlantsku integraciju.
Kad već pominjemo Srbiju, šta mislite, ne znam koliko kontakata imate bliskih, ne bliskih sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali ima jedno interesantno pitanje, kako vi to procjenjujete? Šta mislite, hoće li on uspjeti nadići svoju prošlost, a prije svega svoju stranku?
Imam redovnu komunikaciju sa gospodinom Vučićem i ja sam optimista kada je u pitanju taj evolutivni proces kojeg svi primjećujemo u Srbiji. Dakle, zaista sam pristalica mišljenja da treba dozvoliti ljudima, pa i političkim strukturama, da se mijenjaju, a ne ostati zauvijek zarobljen nekom predrasudom o nečijim ranim političkim radovima. Naravno, niko ozbiljan se ne odriče ni jedne svoje faze, može kazati u redu, to je bila posledica neke ljudske, političke, ovakve ili onakve nezrelosti ili kratkovidosti, ali da kažem, još manje sam sklon da prihvatim tezu da se ljudi ne mijenjaju. Dakle, oni ljudi koji se ne mijenjaju zaista nisu poželjni za ozbiljne javne, dakle uključujući i političke poslove. Prirodno je da se ljudi mijenjaju, prirodno je da se mijenjaju na bolje, posebno ozbiljni ljudi koji rade na sebi. Prema tome, u ovom trenutku mislim da treba konstatovati da je gospodin Vučić zaista krenuo da ozbiljno usmjerava Srbiju putem evropskih integracija. Nije mu jednostavno. Malo čas smo govorili o crnogorskom iskustvu. Iskustvo Srbije je značajno kraće, što će reći da je ipak otpor tom zaokretu danas mnogo snažniji nego što je u Crnoj Gori. Utoliko je uloga premijera Vučića i njegove vlade teža.
Milo Đukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odlukom vlade Srbije i nadležnih ministarstava da drastično smanji broj zaposlenih po ugovoru o radu u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica u Kragujevcu ozbiljno ugrožen rad sa više od 500 korisnika. Za sada je neizvesno kako će ovaj problem biti rešen, ali sudeći po ovom primjeru, već na startu racionalizacije radnih mjesta u javnom sektoru čini se da je država udarila na najranjivije kategorije društva, javlja Branko Vučković.
Ljiljana Stanković, direktorka Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stanje alarmantno i da će u novonastaloj situaciji najviše trpeti oni kojima je pomoć najpotrebnija.
U prihvatilištu za decu 33 dece, u prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici 60, u usluzi pomoć u kući 250 i nešto korisnika. Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku 21 dete. 40 dece je u ovom trenutku mladih sa kojima se realizuju vaspitni nalozi po uputu iz tužilaštva Centra za socijalni rad Osnovnog suda. Više od 100 korisnika u klubu mladih osoba sa invaliditetom. 10 korisnika u dnevnom boravku za ostarela lica.
Prilikom osnivanja te ustanove u njoj je zaposleno 24 radnika na neodređeno i 35 radnika na određeno vreme. Međutim, stupanjem na snagu zakona koji zabranjuju angažovanje radnika na određeno vreme, sada su dobili dozvolu da zaposle samo još 4 radnika. Prema njenim rečima, sa samo 29 radnika, centar ne može da održi veliki broj programa sa preko 500 korisnika različitih vidova socijalne zaštite.
Čitava ustanova i sve službe su nam bitno ugrožene i zapravo mi ne možemo da postojimo. Da pokušamo da kroz činjenično stanje koje kaže da iza ovih brojki stoje ljudi, stoje ugrožene grupe, stoje socijalna zaštita, stoje žrtve nasilja, stoje deca ulice i da prosto nadležni koji možda nisu dovoljno vodili računa o tome kad su razmatrali zahteve, sada se još jednom vrate na taj zahtev.
Za sada je neizvesno kako će ovaj problem biti rešen, ali sudeći na osnovu ovog primjera, već na startu racionalizacije radnih mjesta u javnom sektoru, država je prvo udarila na najranjivije kategorije društva, zaobilazeći u širokom luku one koji su i do sada skoro nekontrolisano trošili sredstva iz državne kase. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Užicu je otvorena izložba Picassovih radova. Sadrži 46 grafika i to je prvi put u Srbiji toliko Picassovih radova na jednom mestu. Grafike izložene u Užičkom muzeju su iz privatne kolekcije bračnog para Žive Škodlali, Lazara Vujića iz Ljubljane. Užičani su pokazali veliko interesovanje za Picassova dela, a dolazak Picassa u Užiče kulturni iskorak, izlazak iz dugogodišnje kulturne inflacije ocenili su likovni umetnici, a javlja Novka Ilić.
Picasso među erama, jedinstvena kolekcija grafičkih radova španskog svetskog slikara, stigla je u Užice. I prvi put u Srbiji ovoliki broj njegovih radova na jednom mestu. Vlasništvo su bračnog para Žive Škodlari i Lazara Vujića iz Ljubljane. Izložba je otvorena u Narodnom muzeju. Autor je akademski slikar Aleksandar Dimitrijević.
46 grafičkih radova između 32. i 69. godine u tri nezavisna dupla flauta, flora i fauna Antiba i grafički radovi nastali iz crteža za Pola Elijana.
Umetnička dela vrede onoliko koliko ih očiju vidi, kaže kolekcionar Lazar Vujić, izuzetan poznavalac života i dela Picassa.
Treba da se oplemeni, da ih čim više naroda vidi, čim više očiju, neke da izložba u žiro, u krug, po svijetu. Najljepše od njega je bilo da je uvijek bio ljevičar. Iz Španije pobjegao zbog fašizma, jeli? Tokom rata je ostao u Parizu jer bio je toliko popularan da ni Njemci ga se nisu usudili dirati.
Dolazak ovolikog broja Picassovih dela u Užice je kulturni iskorak, izlazak iz mraka, rekao je organizator i producent izložbe Mihajlo Nestorović.
Grad je prepoznao umetnost, ljudi će prepoznati vrednost, nekako ćemo pobediti tu inflaciju kulture. Ako se svaki grad potrudi da bar malo oplemeni svoje zidove, svoje galerije, svojih institucija, mi bismo onda izašli nekako iz tog tunela mraka koji nas nekako obavija dugi niz godina.
Vlasnika brojnih Picassovih grafika Lazara Vujića za Radio Slobodna Evropa pitamo zašto je baš došao u Užice i kako komentariše veliko interesovanje Užičana za izložbu.
Pa ovo je nevjerovatno kakva je posjeta. Ni u Ljubljani ne bi bila takva velika posjeta. Obožavam Užice. Titovo Užice. Bio sam kao mali dečko na ekskurziji i ostalo mi u velikom sjećanju. Možda preko neke lijepe Užičanke sam bio prošle sedmice na aukcijama u Švici i onda svima radim. Radim se, idem u Titovo Užice.
Izložba u Užicu će biti otvorena do 25. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Haški tribunal izriče konačnu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mora se još dosta raditi na polju ljudskih prava. Tek predstoje teški razgovori s Prištinom, kaže Vučić posle otvaranja pregovaračkih poglavlja. Pokretanje postupka za rehabilitaciju Milana Nedića i uvreda za žrtve naciste izjavio je Efraim Zurov. Tomislav Karamarko predložio formiranje koalicione vlade s političkom strankom Most. John Kerry stigao u Moskvu, Saudijska Arabija na čelu Vojnog saveza protiv militanata Islamske države. Vreme danas, maglovito, temperatura do 3 stepena. Naša sljedeća emisija je u 14 sati, a do tada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.